Gonna take a sentimental journey. Gonna set my heart at ease. Gonna make a sentimental journey to renew old memories.
Dobří holuby se vracejí.
Tak se jmenoval slavný film režiséra Dušana Kleina. Film legenda a pro nás inspirace.
Protože i staří holuby se mohou vracet.
A kam?
No přece do hnízd, z nichž vzešly a které je vyslali na cestu životem.
A tak se i herci občas vracejí do míst svých prvních anebo důležitých angažmá.
Zavzpomínat si, jak to tenkrát všechno bylo a jaké to dneska je.
Staří holuby se vracejí.
Dnes se vrací Michal Dlouhý. Provázejí reportéři Jan Kolář a Václav Lautner. V pořadu zazní písničky, které má Michal Dlouhý rád. Kapitola první. Praha, Štefánikova ulice, Švandovo divadlo na Smíchově.
Pane Dlouhý, proč jste si pro vydání našich holubů vybral právě Švandovo divadlo, čili jinak řečený Švandák?
Tak odpověď je jednoduchá. Jsem Smíchovák, vyrostl jsem na Smíchově. Mám to nejblíž, což je velmi praktické, protože na představení můžu jezdit třeba na kole a nemusím jezdit autem a hledat parkovací místo. A je to krásné divadlo, který mám rád, který mi přirostlo k srdci, takže to byl asi důvod, proč jsem vás pozval sem.
Přijmete tedy naše pozvání na cestu odtud napříč časem?
I když to bude smutné vzpomínat, ale velmi rád přijmu.
My se s vámi vydáme pomyslně do krajiny vašeho dětství, do času vašich hereckých studií i angažmá. Než se ale vydáme na naši obvyklou divadelní procházku, pojďme si sednout. Tady vedle hlavního vchodu je divadelní kavárna. My se vás tam budeme ptát, jak a kde to všechno začalo.
Jste pro?
Ano, jsem, protože v divadelní kavárně se ještě teď smí kouřit.
Bratr Jan vždy zahlíd čápa v houfu vran a rád se smál jak venkovan. Můj bratr Jan. Miloval svět a měl tak málo, málo let. Když do těch bran si troufal vjet, z nich nelze zpět. Aby tak líp tam z hůry sklít, čím jsme si přáli dříve být a čím jsme dnes. vydržil. Odešel příliš, příliš mlád. Ač je to zlé, jsem stejně rád, že vůbec byl.
Kapitola druhá. Jsme na začátku.
Vy jste se narodil v Praze. Jak vás to místo a to město určilo?
Jako každýho Pražáka. Praha je fenomén a kdo se narodil v Praze, tak málo kdy opouští. Obzvlášť v tom progresivním věku tohle město, takže spíš na starý kole nebudeme zdrhat, ale zatím Prahu miluju, mám ji rád.
Poprvé před kamerou jste se ocitl v Kachyňově filmu Už zase skáču přes kaluže. Je to pravda?
Ne, je to lež.
Jak to?
Tato lež vznikla s internetem, protože kdysi dávno někdo, nějaký novinář, který si dělá rozhovory bez účasti toho aktéra, tak napsal, že jsem se v tom filmu objevil. Čerpal z nějakých rozhovorů předtím, kdy jsem psal, že jsem se tam vyskytoval na tom natáčení. Nicméně internet je věčnej, takže všichni redaktoři se mě ptají, že první role byla Už se skáču přes kaluže, že není to pravda, byl jsem tam pouze v kočárku za kamerou, kdy maminka byla jako doprovod bráchy na natáčení.
Tak teď se možná strefíme. Klukovské role. Film Léto s kovbojem, ale také opět režisér Kachyňa Lásky mezi kapkami deště. Mm-hmm. Kolik vám to bylo let vlastně?
To už je dlouho. To si ani neumím spočítat, kolik by bylo. Lásky mezi kapkami deště ty byly. By mohlo být tak 10, 11.
Jak se cítí dítě mezi filmaři a jak hraje dítě?
Jednak musí být předpoklad, že to dítě musí být nezvladatelný, což jsem byl. Mě vyhodili ze školky už ve 4 letech, takže mě maminka díky tomu, že doprovázela bráchu na natáčení, tak mě musela brát všude sebou. A jelikož jsem byl opravdu výrazný, tak si mě vlastně všímali asistenti režie a začali mě používat do projektů. Nemluví o tom, že jsem byl blondiák, modrookej a v té době se tady hodně natáčely filmy ze západního Německa, tedy koprodukce. A byl jsem arijský typ, takže tam obzvlášť jsem byl používán velmi často. Dá se, že jsem tam natočil možná nejvíc filmů pro Němce.
Řekněte nám, kde se brala ta potřeba hrát, hrát si, ukazovat se, předvádět?
Ono to bylo spíš únik ze školy, protože člověk díky tomu nemusel chodit do školy a dřív se točily filmy třeba měsíc, takže jsem byl měsíc třeba v Jeseníkách a bylo to nádherný. Ta rodina, která vznikla vždycky kolem každého filmu, byla taková druhá rodina, kterou jsem měl. Takže každý ten film byl nový příběh v tom životě, noví přátelé. Horší bylo pak to dohánění ve škole. To možná byl předpoklad k tomu, že jsem šel na konzervatoř, protože ten prospěch byl takový, jaký byl.
A zamiloval jste se do nějaké starší herečky tenkrát? To se dětem stává.
Vzhledem k tomu, že jsem měl možnost dělat s Janou Švandovou, což byl Kernerův film, byl to taky Kachyňa, tak tam jsem samozřejmě jako maminku měl Janu Švandovou, která do dneška je nádherná. A dovedete si představit před těma, kolik to je, 30 let, jak byla krásná v té době. Takže samozřejmě byly tam lásky i do starších hereček.
Váš bratr o 10 let starší Vladimír, herec. Kdo ještě z rodiny tíhnul k umělecké profesi?
Tak když jsme tak píděli, kde se to mohlo vzít, protože ani maminka, ani tatínek neměli s divadlem nic společného, tak jsme zjistili, že babička, tedy maminka tatínka, hrála ochotnické divadlo. Snad dokonce byla i u Buriana. Tatínek ji potom stáhnul z toho divadla a zakázal jí tuhle tu profesi. A zase pro změnu maminčin tatínek, dědeček, byl vlastníkem Národní kavárny. Takže tam spíš byl jenom vliv zvenčí.
Já se ještě vrátím k bratrovi Vladimírovi. Byl pro vás vzorem?
Tak samozřejmě, to nejde nevzít jako vzor, obzvlášť takového velkého herce, když ho máte vedle sebe a máte ho v rodině. My jsme se k sobě z bráchu dostali vlastně jako bráchové dost pozdě, protože ten desetiletý rozdíl byl hodně velký a nemluví o tom, že jsme oba byli vytížený tak, že jsme se doma skoro nepotkávali. Takže vlastně, až když jsem dodělal konzervatoř, tak jsme nějak si uvědomili, že děláme stejnou práci a začali jsme i spolu občas dělat na některých projektech. I když ten největší boom přišel později, ten přišel bohužel až těsně před koncem bráchovým. Já jsem ho nikdy nedával za vzor, protože jsme každý chtěli jít svojí cestou. Nicméně nemůže člověk popřít, že to byl vzor.
Pořád jsme na začátku. Jaké jste měl dětství a vzpomeňte si třeba na nějaký obraz, situaci nebo malý příběh, pod kterým by se eventuálně dalo napsat moje šťastné dětství.
Moje šťastné dětství. No, ono vůbec, ty ročníky naše byly šťastný, protože teď mám dvě děti a když si uvědomím, kolik času já jsem trávil venku bez nějakého strachu, bez jakéhokoliv omezení, kde jsme na ulicích, na kterých dneska jezdí tisíce aut, hráli hokej, kde projelo jedno auto. Když jsem zmizel ráno z domu a na oběd mě mamka zavolala oknem na kilometrovou vzdálenost. Já jsem se šel najíst a pak jsem zase zmizel a běhal jsem po té Praze, po Praze, bez nějakého strachu. Tak to je, myslím, krásné dětství. To je bohužel to, co teď naše děti mít nebudou, protože už je člověk nemůže a bojí se vypustit takhle svobodně ven. Takže celkový to dětství je krásný. Potom já ho měl zpestřený opravdu tím, že jsem hodně cestoval díky té práci, potkal jsem spoustu krásných lidí a dá se říct, že jsem se to hodně naučil. I když jsem zameškal hodně školy, tak jsem se naučil tomu životu v dospělé společnosti, takže měl jsem určitý náskok v komunikaci s lidma a to možná bylo něco, co mě pomohlo trošku víc k tomu, kam jsem došel teď.
Jaké byly Vánoce u Dlouhých? Můžete je popsat?
Vánoce byly krásný, no tak v té době nebylo tolik dárků, takže z každého dárku měl člověk radost. Když vidím dneska ty děcka, co mají pod stromečkem, tak nevím, jestli stíhají všechny ty hodnoty si uvědomit. Byly krásný, vždycky jsme se sešli celá rodina. První den jsme byli naše rodina a vždycky 25. jsme se sešli u babičky kompletně celá rodina i z Moravy, celá větev a bylo to nádherný, takže to byly momenty, kdy jsme byli opravdu šťastní.
A co jste jedli o štědrovečerní večeři?
My jsme vždycky drželi klasiku, takže byl samozřejmě kapr a barborový salát.
A držíte ji i dneška?
Ano, držíme ji do dneška, i když děti nějak ryby zatím nemusí, což je hodně častý případ, takže jsou tam i řízky pro ně. Nicméně kousek kapra musí sníst, aby si zvykli na to, že to je tradice.
A kdo smaží toho kapra, vy nebo žena?
Protože se scházíme na štědrý večer i s rodinou mé ženy, tak to máme trošku rozdělený. Bramborový salát děláme my s maminkou, kapra dělá tchán a pečivo pečeme dohromady i s dětma, takže to je taková velká příprava před Vánocem a vždycky ten týden je velký firmol. Ta práce o tu hostinu je rozdělená. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming. Was the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land
Then don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing.
Kapitola třetí. Škola zvaná konzervatoř.
Jsme opět v divadelní kavárně. Otázka zní. Vy jste studoval pražskou konzervatoř. Vzpomenete si ještě na svoje přijímačky? Jak probíhaly, co jste tam předvedl?
Určitě. Jednak si pamatuju, že mě vezl brácha. Jel do divadla na Zábradlí na zkoušku, která byla až od 10, nicméně já měl, myslím, nástup ve škole v 8. On mě přivez už v 7, protože byl víc nervózní než já, takže já tam hodinu stál před zavřenou konzervatoří, protože on odjel nervózní do divadla vedle. A přijímačky, jo, pamatuju si, co jsem dělal, myslíte?
Ano, ano, ano.
Dělal jsem z maratonu, který v té době se hrál na Zábradlí, tak jsem dělal monolog Zrnko písku.
Já jenom do toho vstoupím, francouzské drama, autor Comfortes.
Jeden krásný úryvek. Pak jsem měl prózu, to byl Malý princ od Antoine de Saint-Exupéryho. Pak jsem měl dvě básničky. Jedna byla, tuším, od Seiferta, ale už si asi nespomenu, jak se jmenovala. Vím, že to bylo Nahá dívka někde na louce, bylo to strašně hezký. Já to mám schovaný doma všechno. No, maminka mi to schovávala, tyhle věci. No, dvě písničky, to bylo horší, Já mám koně, vraný koně, až já pojedu přes ten les. Že s tím zpěvem na tom do dneška nejsem nejlíp. Zpívám rád, ale v lese.
Vzpomněl byste si na dvě věty z Maratonu nebo na tři věty z Exupéryho?
Z Exupéryho určitě, protože toho mám strašně rád. To je taková moje životní knížka, kterou mi brácha zhruba v 10 přines a řekl, to si přečti, to se ti bude hodit. Takže Malýho prince mám v sobě, to vám můžu kousek dát. Vedle studny stála stará, pobořená, kamenná zeď. Když jsem se druhý den večer vracel od své práce, viděl jsem z dálky Malého prince, jak sedí nahoře, nohy svěšeny, a slyšel jsem, že říká: tak ty už si na to nevzpomínáš? Tady to přece nebylo. Nějaký hlas mu zřejmě odpověděl, protože Malý princ namítl: ale ano, je to ten den, ale ne to místo.
Děkujeme.
No, výborně.
Jo, jo.
Kdo vás zkoušel a jak se ti kantoři tvářili při těch přijímačkách?
No, tak dát dohromady tu komisi. Tuším, že tam byla Jarka Adamová, byl tam Vala jako šéf tenkrát konzervatoře, byl tam, tuším, pan režisér Hudeček, možná Dalibel Klapka, no a víc už asi si nespomenu.
Posluchači neviděli náš spokojený výraz, když jste říkal z paměti Exupéryho. Jak se tvářili ty kantoři tenkrát?
Já myslím, že jsem samozřejmě měl takovou trému a takový strach, že jsem se moc na ně nedíval, že jsem koukal takhle přes ty hlavy dozadu.
Jaroslava Adamová, to byla velká dáma českého jeviště. Setkal jste se s ní někdy na jevišti ve své profesionální kariéře? A pokud ano, jaká ona byla? Co vám třeba říkala?
Kromě toho, že mě vlastně jeden ročník učila, dokonce jsem měl to štěstí, že byla mojí profesorkou na herectví. Myslím, že bohužel to má i takový smutný dovětek, že po našem ročníku skončila, protože řekla, že s takovýma parchantama už nechce mít nikdy nic společného. Tak jsme pak měli možnost se potkat na Hradě, na letních shakespeareovských slavnostech, kdy Boris Rezner režíroval Macbetha. Já jsem měl tu možnost dělat Macbetha a ona tam dělala tu velkou čarodějnici. A já jsem ji stále oslovoval, samozřejmě s úctou paní profesorku, a ona mě vždycky posílala do patřičných končin.
Ano.
A ti neříkám paní profesorko. Bylo to nádherný, to byla ta krásná ženská, tak skvělá herečka. Sice ona měla takovou, že z ní člověk měl strach, ona si držela lidi trošku od sebe, nicméně když si někoho oblíbila a když ho připustila k sobě, tak to byl koncert, bylo to nádherný a mohla vás strašně moc naučit.
Tak teď lehká otázka. Nějaká veselá historka z doby vašich studií by byla?
Ježišmarja, veselý historky, no je jich tam spousta. Třeba pan profesor Kazda, který nás učil dějiny divadla, skvělý, vzdělaný člověk, myslím, že nedoceněný, když on žije ve svém krásném životě. Tak to, že jsme mu byli schopni nosit omluvenky za zmeškané hodiny, který nám učila naše spolužačka Lucka Nosková, která získala někde od gynekologa celý štos omluvenek, takže přehlídl to, že i kluci nosí z gynekologie omluvenky. No, to myslím, že bylo paradoxní a vlastně trošku neúctivý k tomu nádhernému člověku, který nás naučil taky strašně moc.
Kapitola čtvrtá. První angažmá.
Stále jsme v divadelní kavárně Švandova divadla. Je to příjemně, že?
Ano, ano, to je hezky, to hezky začíná. Stále jsme v kavárně Švandova divadla.
Pane Dlouhý, první angažmá. Rok, tuším, 2001 nebo 2002, ale v každém případě Pražský činoherní klub. Kdo vás angažoval a vaše první role v prvním angažmá?
To byla doba, kdy jsme neměli mobilní telefony. Já byl rok po škole, vlastně jsem neměl žádné angažmá. Rozdělal se strašný boom s dabingama, takže my jsme se živili dabingem všichni, co jsme skončili školu. A divadlo žádné. V té době byly na pevných linkách záznamníky. Já přišel jednou domů a na záznamníku byly dva vzkazy za sebou. První byl: dobrý den, tady kancelář Národního divadla. Pan režisér Raymond by s vámi chtěl mluvit o případném angažmá. Píp. Dobrý den, tady kancelář Činoherního klubu. Pan režisér a ředitel Činoherního klubu Vladimír Strnisko by s vámi chtěl mluvit o případném angažmá. Takže první, co mě napadlo, hned zjistit, který spolužák se ze mě dělá srandu. A zavolal jsem na ty čísla zpátky a oni ty čísla byly skuteční. Takže jsem stál před velkým dilema, jak se rozhodnout. Tam už zafungoval i můj bráška, když jsem teda s hrůzou přišel, že mám tyhle dvě nabídky. A co dál? Takže jsme z toho udělali takovou kulišárnu, protože jsem byl odkojený menším divadlem, tedy Zábradlím, kde jsem viděl všechno a chodil jsem tam pravidelně a nasával tu atmosféru toho komornějšího divadla, že jsem přijal hostování v Národním divadle ve hře Smrt obchodního cestujícího s Lojzou Švehlíkem, Věrou Galatíkovou jako našimi rodiči a s Ivanem Řezáčem jako bráchou. A hrál jsem toho Happyho a přijal jsem angažmá v činoherním klubu pod Vladimírem Strnickem, kde jsem, tuším, jestli se nepletu, první věc, kromě záskoků, který přišli hned samozřejmě, jsme dělali Pirandela Nahé odívati s Leošem Suchařípou a Nelou Boudovou v hlavních rolích. Ladislav Smoček to režíroval a bylo to teda skvělý. Myslím, že se mi povedlo vstoupit do té éry úplně nádherně a rád na to vzpomínám.
Zkuste si ještě vzpomenout na Leoše Suchařípu a na nějaký příběh, ano, který jste s ním prožil.
Leošek měl samozřejmě trošku z pamětí občas problémy, ale on díky své inteligenci, když se ztratil, tak udělal obrovský oblouk v textu, než si stihl vzpomenout, kde měl pokračovat a vrátil se, ale logicky, že nikdo nepoznal, ani kolega nepoznal, že se vrátil na to místo, kde přestal, kde zapomněl a pokračoval v tom textu. Bylo to geniální. Tady v Činohráku jsme měli nápovědu, ale hráli jsme v Kolíně toto představení, kde nápověda s náma nebyla. A já, jelikož jsem měl na začátku asi 20 nebo 30 minut volno, tak jsem si byl prohlídnout v průběhu začátku představení Kolínský divadlo a byl jsem někde v druhém patře a jdu tou chodbou a najednou proti mě Leoš, který v té době měl být s Nelou Boudovou na jevišti a měli ten 20-minutový úvod. A já říkám, Leošku, co tady děláš? A on říká, já hledám text. No, já jsem se vžil do té situace té Nely, která seděla, to musela se jet snad 10 minut sama na tom jevišti před tím plným Kolínským divadlem. To muselo být něco neuvěřitelného. Teda Nela by sama mohla vyprávět, co to bylo pro ní, kdy tam chodila, dejchala s kabelkou a mlčela a přecházela furt po jevišti a čekala, až se Leoš vrátí. Takže to je nádherný, jo. Leošek byl úžasný.
Zpátky k vám. Jmenujme scény, kde teď hrajete. Švandovo divadlo, Městská divadla pražská, tedy divadlo ABC a divadlo Rokoko, potom Činoherní studio Bouře a divadlo Antonína Dvořáka Příbram. Co vám hostování na těchto scénách dává?
Tak samozřejmě úplně první, co vás napadne, je svoboda, protože jste svobodný a můžete si vybrat a rozhodnout, co budete hrát, kdy to budete hrát a s kým to budete hrát. To je strašně důležitá věc. Samozřejmě ne každý si to může dovolit, ale já jsem strašně šťastný, že v té pozici jsem. Protože když chci dělat, tak chci dělat, říkám, s dobrýma lidma a chci, aby ten výsledek byl 100%. To je první a prvořadá věc. Pak samozřejmě má to svý nevýhody. Může najednou všechno naraz skončit a vy jste bez jakýhokoliv příjmu a jste na ulici, na dlažbě, dá se říct. Takže to má svá rizika, nicméně zatím mám štěstí, zatím všechno funguje, jak má a pracuji až přehršle. Potom samozřejmě to, že cestujete z divadla do divadla, tak potkáváte nový kolegy a je to občerstvující i pro vás, protože hrajete jinak.
Proč dneska tolik herců a hereček už tolik neusilují o stále angažmá, dávají přednost hostování, castingům, nemají divadlo svých snů nebo třeba mají a oni je tam nechtějí?
No, to je právě ta doba. Ono, když se podíváte na ty platy v tom divadle a když si uvědomíte, že jsou tam dost často páry z divadla, tedy třeba dva herci, který mají dvě děti a mají z toho honoráře živit celou rodinu, přestože jsou vlastně oba dva každý den na zkoušce od rána do večera, večer představení, tak je to strašně nefér. To ohodnocení těch herců, obzvlášť těch stálých herců v těch stálých divadlech, je tak mizivý, že by si potřebovali přivydělat. Jenže na to zase nemají čas, protože to divadlo je neuvolní. To divadlo je potřebuje na zkoušky, na představení. Takže je to bludný kruh, z kterého se dá vystoupit jedině touto cestou. Tedy zůstat na volné noze, trošku uvolnit ten čas, aby člověk mohl točit nebo přivydělat nějakou korunu pro tu rodinu. Vlastně nás k tomu nutí samo divadlo. Já si nemyslím, že by všichni toužili potom být na volné noze. Kdyby ty podmínky a ty platy byly důstojné, takže by rádi sloužili v jednom divadle.
Jaký je obvyklý plat herce ve stálém angažmá v divadle?
Co tak vím od svých kolegů, myslím, že se to pohybuje někde od 11 do 15 tisíc měsíčně.
Hrubého.
Hrubého.
Tak něco veselější.
No, pojďme k něčemu veselějšímu.
Vy dnes večer hrajete sice v pražském Rokoku, ale pojďte nás a teď odpoledne provést pražským Švandovým divadlem. Co říkáte?
Dobře, velmi rád.
Don't ask why. tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you.
Kapitola pátá. Procházka divadlem.
Foyer Švandova divadla. Co tu vidíme?
Tak tady vidíme spoustu fotek z představení, vidíme tu šatny, vidíme tu pro mě asi nejdůležitější vchod do pokladny, kam chodím furt somrovat o lístky, protože zaplať pánbu o představení je velký zájem. Teď pokračujeme dál. Tady máme výtvarnou zeď. Nalevo, to je taky krásná věc, to je od začátku znovu uvedení Švandova divadla do provozu po velké rekonstrukci. To vymysleli krásně, to je výtvarná zeď, na kterou se jednou za, teď nevím, abych nekecal, jednou za půl roku, vytvoří něco nového.
My vidíme jenom skleněné lamely a za nimi v průhledu jsou malé stříbrné papírky těsně vedle sebe a ta plocha je velká 5x3 metrů.
Ale je tam teď momentálně bysta jakési ženy. Předpokládám, že to nebude Jana Švandová.
Asi ne. Jana Švandová je vnučka původního majitele Švandova divadla. A myslím, že tam jsou ještě v těch papírkách, že jsou tam vzkazy diváků k našemu
můžu
představení.
Můžu přečíst, jste nejlepší. Děkujeme. Nepřečtu. Ale skvělý představení, ano.
Tak zatím samé kladné. Moc děkuji Švandovu divadlu za včerejší představení Cry Baby Cry, Patricie Zapová. Tam potom jsou malby různých motivů, všeho možného. Pozvou nebo osloví nějakého skvělého výtvarníka, který tam něco nakreslí a to tam zůstane. Takže ono se to vlastně neustále překrývá. Takže pod tím jednou, až někdo bude třeba tady hledat, co se tady v tom baráku dělo, tak může odkryvat několik vrstev, několik maleb a různých výtvorů.
Tak půjdeme na jeviště?
Ano, pojďte dál. Koulí doprava. Tak. Pozor schody. Jedna replika z mého představení.
Z jakého?
Kdo je tady ředitel? Kamil Halbich, tady my jdeme takhle bokem. On říká pozor schody a my jdeme ve tmě. Říkám, cože? Pozor schody, cože? Pozor schody, vidím. Šlápnu na schody a třísknu sebou vozem. A požárník, který nás doprovází, mi svítí do obličeje, tak mu říkám, aby svítil na schody a ne mě do obličeje. Tak, jsme na jevišti.
A já se zeptám, když sem vstoupíte, co pociťujete? Nějakou zodpovědnost, trochu strachu nebo radost?
Teď momentálně, když jsme tady takhle bez lidí, tak pociťuju jenom příjemný pocit, protože to je krásný prostor, který se teda povedl, musím říct, po rekonstrukci, kterou dělal
David Vávra.
Tak to divadlo dostalo strašný lesk a je strašně chytře postavený. Musím říct, že i diváci jsou spokojení a musím říct, že my herci máme nádherný zázemí. Ale já mám příjemný pocit, i když přicházím na jeviště, když je to plný. Naopak, o to víc vlastně ten pocit je příjemný, když člověk vidí plný hlediště. Je důvod hrát zase na 150%.
A nikdy úzkost nepociťujete, strach?
Většinou to bývá na začátku při premiéře, kdy člověk neví, jak budou reagovat lidi. Ještě to představení není takzvaně ošahaný. Tam má člověk samozřejmě určitý respekt a strach. Ten drobný strach je při každém příchodu na jeviště, při každém začátku každého představení. Ale čím těch repríz je víc, tím ten strach je menší a menší. A vlastně je to spíš takový těšení. Je to takový mix mezi těšením se a určitým respektem k tomu představení, aby se opět líbilo.
Vyvedl vás někdy svojí reakcí divák z míry?
No, někdy se to stane. Mně se to teda nestalo zrovna tady ve Švanďáku, ale když jsme hráli s bráchou v Rokoku Patrika Marbra na dotek, tak to bylo takové představení o vztazích partnerů a to bylo tak autentický a ještě v podání toho bráchy, že občas se stalo, že najednou do toho ticha nějaký divák řekl, Ježíš, to znám. A to vás dostane, protože v tu chvíli opravdu si říkáte, to je správný.
Když jsme na jevišti Švandova divadla, řekněte nám, čím je pro vás Švandák?
Švandák je pro mě domovem, to můžu říct na rovinu, protože tady asi trávím nejvíc času ze své divadelní éry.
Já bych vás poprosil, jestli byste byl tak laska a na tomto jevišti z plných plic za prvé zařval a za druhé zašeptal.
A co mám zařvat?
Tak třeba něco z vašich rolí.
Tak já zařvu spíš něco, co bude ze mě, jo? Švandovo divadlo, miluju tě! Strašně nerad tě opuštím, Švandovo divadlo.
A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style. Ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Be happy.
'Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note, like good little children. Don't worry, be happy. Listen to what I say. In your life, expect some trouble, but when you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
Kapitola 6. O herectví.
Kdybyste měl pojmenovat váš typ herectví, herecké práce, šlo by to?
Zapomněl jste, že stále sedíme v kavárně Švandova divadla.
Děkuju.
Není zač? A otázka zněla?
Otázka zněla, jestli byste uměl pojmenovat svůj typ herectví.
No, vlastně ano, uměl. Protože spousta kritiků mi to zase vštípila už do hlavy. Je to hodně aktivní, až někdy agresivní, herectví s přetlakem, s obrovskou energií, s přebytečnou energií, což občas musím souhlasit, protože po 300 reprízách některých kusů jsem opravdu domlácený a omlácený. Říkám si, proč jsem si to neudělal jednodušší na těch zkouškách. Ale já to tak nějak v sobě mám, že já si říkám, když by to náhodou bylo blbý, to představení, tak ať ten divák má aspoň pocit, že jsme pro to něco udělali, aby nás neodsoudili za to, že je to blbý a ještě se ani nespotil ten člověk. Takže já opravdu jsem, dá se říct, vyhlášený potič a vždycky ty lidi zajímá, jestli přežiju to představení, protože se mi vžene krev do obličeje, jsem celý rudej, naběhnou mi žíly a když už teda je nezajímá ten text, tak je zajímá můj osud, takže aspoň nějak se baví.
Vy jste tváří i mnoha filmů a seriálů. Řekněte, jaká máte kritéria, abyste roli přijal?
Mám takový postup. Základ je samozřejmě scénář. Musím si přečíst scénář, musí mě zajímat. Musím vědět, kdo to bude režírovat, jak moc času je na ty projekty, protože jsou krásný, nádherný scénáře. A když vám řeknou, že za 10 dní to má být natočený, tak si to neumíte představit. A je vám líto, že zničíte tak krásný text tím, že vás ženou, abyste to prostě jenom odtočili a aby to bylo zaznamenané. Takže to jsou takové základní věci. Pak, kdo v tom bude hrát, s kým budu partneřit, s kým budu hrát. A pak samozřejmě taky to, jestli to je díra na trhu, protože detektivek je teď spousta, přestože teda jsem vstoupil do jedné detektivky, do jednoho seriálu, ale ne nekonečného, protože nekonečný seriál si neumím představit, to už mi přijde, že to je opravdu kolbenka, že člověk ráno píchne píchačku v 6 ráno a ve 4 odpoledne vás vyplivnu, abyste šel večer hrát divadlo. Je to mašinérie a je to bohužel i znát na těch věcech.
Vy jako herec, ale i jako člověk máte nespochybnitelné charisma. Řekněte nám, jak se dělá v uvozovkách charisma?
Možná bychom se mohli odrazit od toho, co nám říkal dědeček, tatínku v tatínek, už to říkal i bráchovi Mírovi. Říkal mu jednu krásnou větu: Mirečku, buď hodnej na lidi, až půjdeš nahoru. Mohl bys je potkat, až půjdeš dolů. A ten brácha si toho držel a naučil mě to. A musím říct, že to dělá strašně moc. Když se umíte chovat slušně k lidem kolem sebe, tak vám to udělá takový charisma, že už nemusíte potom tlačit nějak vizuálně na to, aby si vás lidi vážili. Je to strašně důležitá věc a myslím, že je důležitá pro jakoukoliv profesi. Když se k sobě budeme chovat slušně, tak si jeden druhý budeme mnohem víc vážit. Kdyby to tak šlo všude, no.
Dvacet rokov som ťa miloval, 20 rokov som ťa miloval. Viem, nemáš veľké nároky, tak pridám ešte 2 roky. Ak by som ti ešte za to stál, 30 rokov som len popíjal, 30 rokov som len popíjal. Ešte chvíľu vydržím, zapíš si to za uši, bude to tak ako doposiaľ. Pár rokov som tvrdo pracoval, pár rokov som tvrdo pracoval, pridám ešte pol roka, nerob zo mňa otroka. Nestačí ti, že som si ťa vzal. Polstoročia som sa potlkal, svetom som sa len tak potlkal. Aj keď som klesol hlboko, chcem tu byť ešte raz toľko. Dlhšie by som to tu s tebou ťažko vydržal. Rokov som len popíjal, pár rokov som tvrdo pracoval, pol storočia som sa potlkal. Aj keď som klesol hlboko, chcem tu byť ešte raz toľko. Dlhšie by som to tu s tebou ťažko, hej. Dlhšie by som s tebou ťažko, ťažko vydržal.
Kapitola 7, zvaná Epilog, aneb 3, 2, 1.
Tři vlastnosti, kterých si vážíte na sobě.
Tři vlastnosti, kterých si vážím na sobě. Myslím si, že se mnou lidi pracují rádi a že mě mají vůbec všeobecně rádi. To je první věc, kterou na sobě můžu obdivovat. Druhá věc. Myslím, že přes to, co dělám, nejsem tak špatný otec, jak by se mohlo zdát. A třetí věc. Myslím, že jsem skromný člověk, že mi stačí málo a mám radost z toho, když mají ty druhý radost, což je vlastně moje profese.
A teď tři vlastnosti, kterých si vážíte na druhých.
Upřímnost. Když je člověk upřímný, tak si toho strašně vážím. Vážím si věci, kterou asi úplně nemám, ale když někdo je vzdělaný a umí být vzdělaný tak, že se s tím nevytahuje a nedává to na obdiv celému světu kolem sebe. A třetí věc, no láska, no, když umějí lidi vyjádřit lásku v jakýmkoliv provedení, nemyslím jenom intimní, myslím i celkovou životní, protože bez lásky bychom byli bůh ví kde.
Tři vlastnosti, které vy sám nemáte, ale chtěl byste mít.
Chtěl bych umět si ten čas koordinovat tak, abych měl víc času. Zase opět k té rodině se budu vracet, abych jim dal víc času, ale dost málo kdy umím říct ne, když je to dobrá věc a že těch dobrých věcí se teď v poslední době naskytlo hodně. Co ještě na sobě nemám rád? je to občas drobná nedochvilnost. Umím chodit třeba o 5, o 10 minut později, a je to věc, která není dobrá. Myslím, že ty velký lidi, který jsem znal nebo o kterých jsem slyšel, tak uměli chodit včas. To bych strašně rád, ale já si to vždycky naplánuju, ono to nevíde o těch 5-10 minut. Takže to je další věc, kterou bych chtěl odbourat. A třetí, no, to je hrozný, když se člověk musí práskat. Třetí věc, no my jsme sice mluvili o tom požitku toho tabáku, ale díky tomu, že jsem začal později s tím rodičovstvím a chtěl bych s těma holkama ještě nějakou dobu bejt, tak aspoň trochu to omezit, to kouření, ale ono při té frekvenci té práce je to strašně těžký.
A teď změna číslovek, dvojka. Máte dvě dcery, tak tedy dvě rady pro ně do života.
No, ať poslouchají rodiče. Ono, ne všechno, co říkáme, může být pravda, ale většina z těch věcí jsou ověřené, takže by mohli z toho právě mít velký přínos do budoucna, do života. To bych jim přál, aby uměli, a asi přesto, že tu práci mám strašně rád, ale ať zkusí nějakou jinou práci, protože ne vždycky to může mít tak šťastný konec, jako mám já.
3, 2, 1. Jsme u jedničky. Jedna rada pro sebe do dalších let vašeho života.
No, rada pro mě. Budu si radit jednoduše. Raduj se po zbytek toho života, z toho, co děláš a jak to děláš tak, jak se raduješ doteďka. Je to, myslím, velký motor pro mě i pro moji rodinu.
A já mám ještě postscriptum PS. Chtěl byste umřít na jevišti v botách?
No, je to krásná smrt, musím říct, když by byla takhle rychlá, protože jsem bohužel měl tu možnost být u té smrti, která trvala díl, a není to moc hezký a není to moc důstojný. Ano, byla by to jedna z verzí, kterou bych si přál toho konce života, umřít na jevišti. Bylo by to pěkný, i když nevím, jaký by to byl zážitek pro ty lidi, ale asi nezapomenutelný, ale byla by to hezká cesta.
Děkujeme, že jste byl u posledních holubů.
Já děkuju moc za pozvání a jsem rád, že se nám to povedlo se takhle potkat.
Pretend that you're pretend.
Staří holuby se vracejí. Dnes jsme se vraceli s Michalem Dlouhým. Pořad připravili a účinkovali Jan Kolář a Václav Lautner. Tento díl holubů i ty všechny minulé si můžete pustit na webu Českého rozhlasu www.rozhlas.cz/holuby.